înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor.
Și Duhului
Tău. Din Sfânta Evanghelie, cea de la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, citire.
Slavă Ție, Doamne, slavă Ție.
Să luăm aminte. Zisa Domnul, era un om bogat care se îmbrăca în porfiră și în bison, veselindu-se în toate zile în chip strălucit. Iar un sărac anume Lazar, zăcea înaintea porții lui plin de bube, poftind să se sature din cele ce cădeau de la masa bogatului. Dar și câinii venind, lingeau bubele lui. Și a murit săracul și a fost dus de către îngeri în sânul lui Avram. A murit și bogatul și a fost înmormântat. Și în iad, ridicându-și ochii, fiind în chinuri, el a văzut de departe pe Avram și pe Lazar în sânul lui. Și el, strigând, a zis, Părinte Avrame, fie-ți milă de mine și trimite pe Lazar să-și ude vârful degetului în apă și să-mi răcorească limba, căci mă chinuiesc în această văpaie. Dar Avram a zis, Fiule, adu-ți aminte că tu ai primit cele bune ale tale în viața ta, iar Lazar asemenea pe cele rele. Și acum aici el se mângâie, iar tu te chinuiești. Și peste toate acestea, între noi și voi s-a întărit prăpastie mare, ca cea care voiesc să treacă de aici la voi să nu poată, nici cei de acolo să treacă la noi. Iar el a zis, Rogu-te, dar, Părinte, să-l trimiți în casa tatălui meu, căci am 5 frați, să le spună lor acestea ca să nu vină și ei în acest loc de chin. Și a zis Avram, au pe Moise și pe proroci să asculte de ei. Iar el a zis, nu, Părinte Avrame, și dacă cineva dintre morți se va duce la ei, se vor pocăi. Și a zis Avram, dacă nu ascultă de Moise și de proroci, nu vor crede nici dacă ar învia cineva din morți.
Semana 22 din Sforțali, duminica, care totdeauna este aceasta a bogatului nemilostiv și a săracului Lazar. Una dintre pildele pe care le reține doar Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, așa cum și pilda fiului risipitor, este tot doar de el reținută și pentru care nu avem decât să-i mulțumim. Pentru că sunt aceste două, cel puțin pilde, dar mai sunt și altele, sunt de cele mai frumoase și mai adânci și mai pline de înțeles pilde ale Mântuitorului, pe care dacă nu le-am fi cunoscut, multe s-ar fi, n-ar fi fost de înțeles în inimile noastre, în sufletele noastre, în credința noastră, în relația noastră cu Dumnezeu, în relația noastră cu moartea, cu suferința. De obicei, ați auzit și m-ați auzit și pe mine și ați auzit și alți predicatori și teologi și care au citit cărți de explicația pildelor, ați auzit-o de una că și s-a tot zis de ce Mântuitorul îi zice lui Lazar pe nume, iar bogatului care ar fi, după cum ar fi părut și trebuia să fie, avea mult mai mare răsunet numele lui în lume și probabil că era mult mai cunoscut, așa cum noi știm, să zicem, pe un mare miliardar, îi știm numele, dar a unui om care e sărac și boschetar în fața casei lui, nu știe nimeni numele. Cine știe numele? Și dacă ar fi acel miliardar în America și știm, și știm destui, le știm numele, pentru că sunt bogați și sfalnici și renumele lor trece peste granițe și peste mări, dar pe acelui sărac nu îl știm. Și mulți și-au pus întrebarea de ce cel sărac Mântuitorul îi zice numele Lazar, iar celui bogat nu îi zice numele. Și au fost discute destule explicații. Bineînțeles că prima și cea mai simplă și cea mai aproape de gândirea noastră este pentru că înaintea lui Dumnezeu bogatul nu are nume, adică și-a pierdut numele, și-a pierdut valoarea, și-a pierdut importanța. E ca și cum ai spune, cu cât păcătuiești, cu cât trăiești după gândul tău, după mintea ta, călcând în picioare porunca lui Dumnezeu, înaintea lui tu nu mai existi. Adică nu că nu mai existi, existi, dar existi tot mai puțin. Ești tot mai puțin valoros, ești tot mai puțin important. De aceea noi zicem și pare așa o rugăminte învechită și folosită pe la mormântări și paraparastase, să-L pomenească Dumnezeu, să ne pomenească Dumnezeu în împărăția sa. Sau zicem la Heruvic, pomenește, Doamne, cum a zis Tâlharul, pomenește-mă când vei veni într-o împărăția ta. Această pomenire pare, nu știu, ar părea la prima vedere fără valoare ca rugăminte, pentru că zicem noi, oricum Dumnezeu ne știe, nu este ceva ca Dumnezeu să nu știe, adică într-un fel sau într-altul noi suntem pomeniți de El prin faptul că ne cunoaște. Și așa cum știe și ultimul vierme de la 2-3 metri sub pământ și ce face acum și dacă se rănește sau nu, știe și că eu mă numesc așa și că sunt într-o țară undeva și trăiesc într-un cătun și știe. Și atunci ar părea la prima vedere, de ce să mă pomenească? Adică de ce să-i cer ceva ce oricum El face? Ceea ce oricum El știe. Dar se merge pe înțelesul acesta că Dumnezeu când te pomenește sau când îți spune numele sau când ți-l rostește sau când te cheamă pe nume, mai degrabă când te cheamă pe nume, ți-l rostește cu dragoste și cu binecuvântare și cumva tu începi să existi, începi să fii. Sau începi să fii cu adevărat, începi să existi cu adevărat atunci când te numește El, așa cum la zidirea lumii doar a zis și s-a făcut. Să fie așa. Și a fost. Deci când Dumnezeu numește ceva, cuvântul Lui, cum zic profeții, nu se întoarce înapoi fără să fi realizat lucrul pe care l-a rostit. Nu-i ca la noi, că zicem cuvântul, dar cuvântul se întoarce înapoi la noi fără roadă și de multe ori mincinos. Ci la El cuvântul nu se întoarce niciodată înapoi fără să fi făcut ceea ce s-a rostit prin El. A zis Dumnezeu să fie lumină și a fost lumină și este până acum. Înțelegeți? Adică când Dumnezeu rostește un cuvânt în sensul cel mai adânc, cel mai înalt al cuvântului, acesta devine veșnic. Acesta devine fără sfârșit. Și El poate a rostit să facem om după chipul și asemănarea noastră. Și de atunci noi suntem și vom fi oamenii, vom fi și în împărăția cerurilor și în veșnicie. Dar nu pe fiecare pe nume ne-a rostit. Nu ne-a rostit, nu ne-a numit pe fiecare pe nume. În momentul în care Dumnezeu te numește pe tine pe nume, tu vei fi veșnic. Nu există să cadă acest nume dinainte lui Dumnezeu. Și de aceea noi zicem cu frică și cu cutremur, pomenește-ne, Doamne, când vei veni într-o împărăția ta. Adică e mare lucru să te pomenească Dumnezeu. E ca și cum aici, într-o împărăție omenească, lumească, dacă te pomenește cine știe ce om important, undeva, unde-i centrul puterii lumii, te-ar numi pe tine. Dar toată lumea, din toate părțile, s-ar întreba cine e Vasilică de care a vorbit Trump, să zicem, dacă ar vorbi Trump de Vasilică. Brusc din România, un oarecare. Brusc toată lumea s-ar întoarce ochii spre Vasilică. Dar cine e acesta, domn? Cu atât mai mult în împărăția celor, dacă ești numit, numele tău, numele acesta cu care te numește Dumnezeu, te și transformă, te și face să te ajută să te depășești, să te regăsești în adevăratul tău tipar, de fapt. Și da, așa este. întorcându-ne. Da, l-a numit Dumnezeu pe Lazar pentru că Lazar nu s-a plâns, nu a judecat, nu a strigat, n-a protestat, n-a vorbit de rău acolo când a suferit. Și înainte la Dumnezeu era important. Nu era important pentru că era sărac și că era bolnav. Era important că trecând prin aceste suferințe, prin aceste lipsuri, el nu s-a revoltat nici împotriva lumii, nici împotriva lui Dumnezeu și nici n-a blestemat. Și pentru asta el era înainte lui Dumnezeu și avea nume. Iar celălalt nu mai era important sau numele lui scăzuse mult înainte de Dumnezeu, aproape că nu se mai auzea. Nu se mai aude numele înainte lui Dumnezeu. Și nu se mai rostește numele de către Dumnezeu, pentru că acesta călcase în picioare poruncile lui Dumnezeu, zi de zi, zi de zi, zi de zi, zi de zi, multe sute de zile, multe sute și mii de zile. Dar să știți că asta e doar un răspuns. De ce unul are nume și de ce celălalt nu are nume? Și mai este un răspuns pe care vreau să vi-l pun în fața astăzi și care este tremurător. Pentru că, de fapt, prin acest răspuns, prin această explicație pe care o să o dau, nu eu, că nu o dau eu, o dă Scriptura, eu nu o deschid înainte ca să înțelegeți. Prin această explicație o să se dă înțelesul de ce există rău pe lume, de ce este suferință. Se răspunde la această întrebare. Știți că asta e întrebarea fundamentală a multora, a filozofiei întregi, a axiologiei, a gnoseologiei, a, de fapt, a antropologiei, a orice, și a medicinei, că cu asta se ocupă medicina. Cum să scoată răul din ființa biologică a omului? Cum să le îndepărteze? Toate științele, până la urmă, numai despre asta se ocupă, pentru că de la inginerie până la tot se ocupă cum să facem să nu mai sufere omul, nu? Cum să rânduim în așa fel încât să nu mai fim prinși de tăvălugul morții și al durerilor și al suferinței și al lipsurilor. Și teologia, și filozofia, și toți se întreabă de ce există răul. De ce Dumnezeu a îngăduit răul? Cei mai mulți dintre cei care se revoltă împotriva lui Dumnezeu și se răzvrătesc sunt pentru că lui se pare că Dumnezeu nu intervine și pentru că răul își face de cap. Sau și interpretează că ori Dumnezeu este alături de rău și că îi place să vadă cum suferă oamenii și că el însuși rânduiește și dezleagă rău în lume ca un fel de pedeapsă pentru păcate, pentru oameni, pentru greșeli, pentru asta oamenii, mulți dintre oameni, văzându-l astfel pe Dumnezeu, nu se mai apropie de el și nici nu mai vor să audă de el și se tem de el, cel puțin, în cel mai bun caz, se tem de el. Și încearcă cumva să îi câștige încrederea, să îi câștige bunăvoința. Iar dacă nu, atunci e un Dumnezeu nepăsător, un bătrân care stă undeva sus și lumea a luat-o la vale și forțele răului fac ce vor pe aici și el aude greu și din când în când, dacă noi strigăm mult și bine, și cine știe ce ofrande speciale îi facem, poate că el intervine și ne scoate de acolo. Dar asta e doar momentan, scurt, rarisim, din când în când și restul e moarte și suferință și oricum acolo vom sfârși. Asta gândim noi despre rău, în general, mulți dintre noi. Mulți. Iar pentru alții, existența însăși a răului este semnul lipsei absenței lui Dumnezeu sau a non-existenței lui. Nu există, zicem noi. Nu poate să existe pentru că dacă există război, pentru că dacă există foamete, pentru că dacă există suferință, nu are cum să fie un Dumnezeu care să și îngăduie lucrurile astea, să și există în același timp, adică să fie și Dumnezeu bun și milostiv, așa cum numai așa poate fi Dumnezeu, nu are cum. Și atunci mintea ni se taie. Dar să știți că în această bucățică din Evanghelia Luca, Mântuitorul tainic răspunde la această întrebare. Și să vedeți de unde plecăm. Un motiv pentru care Lazar a fost numit Lazar, în afară de cel care vi l-am zis, este că Lazar, cuvântul acesta, este grecizarea, este grecizat un nume vechi ebraic, care înseamnă, se zice Eleazar. Eleazar. Eleazar era slujitorul cel bătrân și vrednic și atent și cu minte al lui Avram. Dacă țineți minte. Și acum vedeți că nu e întâmplător că Lazar stă în sânul lui Avram, Eleazar, stă în stânul lui Avram. Cine? Slujitorul lui cel mai bun, cel de care Avram îi zicea lui Dumnezeu: Doamne, nu mi-ai dat copii. Toată averea mea va rămâne slujitorul meu, Eleazar, dragul meu slujitor. Și așa e. Același Eleazar i-a zis, l-a trimis la Avram și a zis: du-te, găsește-mi soție fiului meu. Și s-a dus Eleazar cu căminele departe și a găsit-o pe Rebeca și toate celelalte. Și nu e întâmplător că Dumnezeu i-a pus numele acelui sărac Eleazar. Și nu e întâmplător că acel Lazar, cum i-a pus numele Mântuitorul săracului, era doritor să bea și să mănânce ceva, că era însetat și flămând, pentru că asta a fost modalitatea prin care Eleazar, când a ajuns în Mesopotamia, departe, spre Urul Caldeii, departe, undeva înspre sudul Irakului de astăzi, unde se revarsă Tigru și Eufratul în mare, pe acolo era acest Ur, una dintre cele mai vechi cetăți ale Mesopotamiei și al lumii, de fapt cea mai veche, Ur și Uruk, și după aceea Irihonul, sunt cele mai vechi cetăți ale lumii cunoscute până astăzi. Ei, și acolo, la Ur, s-a dus acest Eleazar și modalitatea prin care el trebuia să-i găsească soție fiului lui Avram, Isaac, fiul împăratului. Cine este fiul împăratului? Fiul lui Avram. Dar cine este pentru noi fiul împăratului? Fiul cel mare pentru care se face nunta cea mare este Iisus Hristos, mirele cel veșnic. Modalitatea prin care Eleazar îi găsea, trebuia să-i găsească mireasă fiului, stăpânului său, care era ca un împărat, cu adevărat, și ca bogăție. Și din toate punctele de vedere, era un împărat adevărat, nu un împărat fals, cum sunt toți împărații lumii. El cu adevărat era un împărat, în cel mai adânc și duhovnicesc sens al cuvântului, Avram. Și modalitatea era, dacă acea fată, dacă acea mireasă posibilă care vine acolo la apă, la fântână, are milă, dacă e milostivă, dacă îi va da să bea și lui și cămilele lui și va lăsa, dacă își va lăsa măcar pentru puțin timp treaba ei și va face milă cu el, Eleazar, și cu cămilele lui și cu slujitorii lui. Și aceea a fost Rebeca, care a lăsat totul și s-a apucat ea să scoată din fântâna aia, din care nu puteai scoate dacă nu aveai o găleată specială cu funie lungă. Și ei veneau de acasă cu această găleată specială și funie lungă, iar cei care veneau acolo să bea, n-aveau de obicei asemenea funii lungi de 60 de metri până în adâncuri și nici găleți speciale ca să se ducă până. Și atunci aștepta ca cineva să aibă milă de ei. Și acea fată, Rebeca, a avut milă, fără să îi se spună, și ăsta a fost semnul că ea este mireasa, ea este soția fiului de împărat, ea este soția lui Isaac. Și aici Mântuitorul ce vrea să ne spună? Că toți Lazării lumii, și nu numai Lazării lumii, toate necazurile lumii acesteia, toate ispitele, toate neputințele lumii acesteia, au acest dar de a detecta și de a-i sorta pe mari, pe miresele marului mire de împărat, marului fiu de împărat, mirelui. Deci, nu există, ca și cum ne-ar spune Dumnezeu, toate durerile, necazurile, ispitele, încercările vieții acesteia sunt îngăduite aici pe pământ după căderea omului, ca astfel să se sorteze cei care vor merge la marea nuntă a fiului de împărat și vor fi mirese, nu orice fel, că noi asta vom fi acolo. Deci răul este îngăduit în lume, deocamdată, nu contează că Dumnezeu așteaptă încă vremea întoarcerii celor răi și așteaptă vremea întoarcerii și a diavolului. Și dă timp acestora, dă timp. Dar pentru noi, în perspectiva noastră, răul este îngăduit din lume pentru că este singura șansă care ni s-a dat ca să alegem să facem binele, ori să răbdăm durerile relele făcute de alții și să nu ne revoltăm, să nu ne răzvrătim, să nu ne împotrivim lui Dumnezeu, să nu-L judecăm, să trecem prin istorie și prin veacul acesta rămânând credincioși lui Dumnezeu, ori să ajutăm pe cei care sunt prinși de relele acestea și să-i scoatem din casă sau să sărim în ajutorul lor, nu neapărat lăsându-ne averile, nu neapărat lăsând tot ce avem și dându-le lor, ci ajutându-i la vreme de încercare. Și așa, așa cum a făcut Rebecca, că Rebecca n-a zis, de acum nu voi mai hrăni pe tatăl meu, pe mama mea, turmele mele nu vă mai adăpa pe nimeni, ci doar turmele lui Eleazar. N-a zis asta. Și atunci, pe moment, când i-a fost sete, când i-a fost foame, l-a ajutat. Deci nici măcar Dumnezeu nu cere mult. Dar pentru asta vei fi marea mireasă a mirelui, a fiului de împărat. Orice suflet va fi o mireasă a fiului de împărat, dacă trece prin această încercare și nu este nepăsător și așa cum a fost acel bogat. Înțelegeți? Deci un motiv pentru care Dumnezeu îl numește pe acest sărac Lazar este că el este Eleazar. Îl închipuie pe Eleazar, care prin mila care s-a revărsat asupra lui din partea Rebecăi, a știut că ea este cea care trebuie să se căsătorească cu Isaac. Și tot așa știe Dumnezeu că prin mila pe care o faci sau o dai sau îngăduința pe care o ai față de Lazării lumii aceștia, și Lazării sunt de multe feluri. Părintele Arsenie Boc avea cuvântul acesta, că mă să nu uiți de Lazării lumii astea. Adică și el se referea atunci și tot mai mult se referea și la Lazării sufletești. Sunt mulți Lazări sufletești. Sunt mulți Lazări bolnavi interior, speriați, anxioși, temători, tulburați. Sunt mulți Lazări, nu numai bolnavi exterior, ci și interior. Sunt mulți Lazări în lumea aceasta care așteaptă să-i miluiești. Din când în când. Dar această miluire, sau măcar cumva cu inimă largă atunci când poți să o faci, dar această miluire te alege pe tine ca fiu, ca nuntaș, dar mai mult de atât ca mireasă, la marea nuntă a fiului de împărat. Și când te gândești că Dumnezeu în dragostea Lui până și pe cei care fac răul, sau pe cei care aduc în fața ta răul, că un rău este să vezi suferința, un rău este să vezi boala, un rău este... și ei aduc în fața ta boala, suferința, fără să vreau, mulți dintre oamenii bolnavi, oamenii necăjiți, aduc în fața celor sănătoși boala și suferința lor, durerea lor, neputințele lor, strigătul lor de durere, refugiații la fel aduc durerea lor, fără să vrea neapărat să o aducă. Și aceștia devin, fără să știe și fără să cunoască ei, devin cumva pețitori la marea nuntă. În funcție de răspunsul pe care îl dai în fața lor, aceștia își câștigă rostul lor de pețitor la marea nuntă a fiului de împărat. Și prin ei ești chemat la marea nuntă. Când dai de un om sau de care, pe care cu adevărat îl poți ajuta într-un fel sau într-altul, să știi că a trimis Dumnezeu pețitor. Mare pețitor. Și când ai trecut pe lângă ei de sute de ori sau pe lângă oamenii necăjiți din familia ta, pentru oamenii, pe lângă oamenii necăjiți din colectivul tău, și ai încercat doar pe tine să te protejezi și doar ție să-ți fie bine, iar celorlalți cumva ai pus niște bariere, să știi că ai trecut pe lângă mulți pețitori care te-au chemat la împărăția cerurilor, la nuntă mare, și aveau și invitație în mână să-ți o dea și tu nu ai luat-o. Și aș zice, până și cei care, cum să nu-ți vină să plângi, până și noi cei care facem răul asupra altora și ne răzbunăm și îi vorbim de rău și îi nedreptățim de multe ori, până la urmă și pe noi aceștia Dumnezeu ne-a făcut pețitori. Adică ne dă șansa să ne mântuim. Adică tot răul nostru îl întoarcem spre bine dacă ceilalți răspund bine la răul lumii și nu se depărtează Dumnezeu, până și răul nostru va fi socotit de Dumnezeu. Există cale ca Dumnezeu tot răul nostru să ne socotească spre bine, dacă până la sfârșitul vieții noastre avem măcar o inima, ne îndreptăm iarăși spre El și ne întoarcem la El. Chiar dacă am făcut rău cu nemiluita, cum facem totdeauna. Deci, n-ai cum să nu plângi când te gândești că Dumnezeu până și răul cel mai mare de fiecare zi al omului îl întoarce spre această... îl poate întoarce și vrea să-l întoarcă spre rostul acesta de a-i chema pe ceilalți la marea nuntă a Fiului de Împărat. Vă rog, aduceți-vă aminte de acest Dumnezeu pe care îl avem și gândiți-vă în general la prilejurile pe care le dă Dumnezeu, care par pe moment încercări, ispite, tulburări, ne înlemnim în noi înșine, avem planurile astea fixe, și dacă se deranjează ceva din tot planul ăla pentru intervenția unui om care are o neputință, care are o durere, care vrea să spună ceva, pentru intervenția aceea suntem în stare să ne revoltăm, să ne răzvătim, să suntem fixiști, ne-am înlemnit, ne-am betonat, avem fixații. Nu mai suntem în stare să avem o relație maleabilă cu ceilalți, așa cum s-a oprit samarinanul milostiv și a schimbat planul, l-a luat pe acel om, l-a dus. Suntem exact ca ceilalți care n-aveau timp să schimbe și nici putere psihică să se schimbe. Ei aveau de făcut ceva. Ei nu puteau face altceva. Și să aveți grijă să nu vă lemniți cu totul. Că atunci când Dumnezeu vă mai schimbă planurile, atunci când Dumnezeu vă mai schimbă ceea ce hotărâserăți, cum vă plăcea să faceți, din când în când e semn că poate iarăși este o chemare spre împărăția sa. Iarăși o invitație la mare nuntă. Și să nu ratați. Dumnezeu să ne ajute să ne trăiesc cu câțiva.